Skaidrs, ka nekāds cenu samazinājums līdz gada beigām nav sagaidāms. Neredzu iemeslu, kāpēc varētu kaut kas samazināties, jo visi galvenie resursi, no kā tiek ražota pārtika, lauksaimniecības preces, sākot no degvielas, kas ir vajadzīga, lai apartu tīrumu iesētu vai izaudzētu burkānu un atvestu līdz veikalam, tur viss ir kļuvis dārgāk. Ja tā skatāmies, vai tagad, ja viss ir tik dārgs, kā būs, un ar to būs jāsadzīvo, diemžēl man ir jāsaka, ka pašreizējais cenu kāpums vēl galīgi nav sasniedzis griestus, tie vēl ir tikai viediņi, pa īstam būs uz gada beigām. Jo daudz, kur vēl strādā vecās cenas, vecie līgumi, vecās piegādes, noliktava esošie un tā tālāk.